SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online, and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
У 196-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну свій 30-літній ювілей відзначила українська воєнна розвідка. У своєму вітанні побратимам начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив, що за роки своєї діяльності військова спецслужба розвинулася, посилила свої спроможності, виховала когорту мужніх, талановитих, непересічних, відданих своїй справі професіоналів. А широкомасштабна збройна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань Сил оборони є ефективна та результативна діяльність воєнних розвідників. Варто тут додати, що очільник розвідки Кирило Буданов був чи не єдиним чиновником оборонної сфери, який попереджав владу України напередодні 24 лютого про можливість російського вторгнення з території Білорусі та загрозу російської атаки на столицю і Київську область через зону навколо Чорнобильської атомної електростанції. Принаймні, це випливає із вже опублікованої інформації про те, як українська влада готувалася до російського повномасштабного вторгнення. Зокрема, детальний виклад цих подій, базуючись на конкретних фактах і документах, днями опублікувало видання «Українська правда». У своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський також наголосив на визначній ролі українських розвідників у протистоянні російському вторгненню та у справі наближення перемоги України у війні, яку розв'язала Росія.
Відтепер щорічно, 7 вересня, в Україні буде відзначатись День воєнної розвідки. Професійне свято людей, чий внесок у наш захист і майбутню перемогу неможливо переоцінити. Раніше у нас не було такого свята саме на державному рівні. Хоча зазвичай у цей день і вітали військових розвідників. Я підписав указ, який виводить цей день на належний рівень. Вранці привітав наших розвідників, подякував їм за службу, подякував Кирилу Буданову, керівнику Головного управління розвідки, за необхідні Україні результати. Відзначив найкращих розвідників державними нагородами. І вірю, що неодноразово ще буду нагороджувати представників розвідувальної спільноти України за їхні здобутки, за операції, які тривають постійно, і за успіхи, які дозволяють нашим Збройним силам та усій державі рухатись до звільнення усієї нашої землі. Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час називати ті чи інші населені пункти, в які повертається український прапор. Але час сказати слова вдячності 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Також хочу подякувати сьогодні 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни і 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції. Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України і загальну ситуацію по всьому фронту.
Повний виклад звернення президента за підсумками чергового дня війни наприкінці матеріалу. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще майже 500 російських окупантів, а з початку агресії кількість російських втрат у живій силі перевищила 50600 осіб. Збройні сили України не дають російській армії просуватися вглиб території України. На Донецькому напрямку українські вояки успішно відбили російські атаки. Зазнає російська армія втрати на Херсонському напрямку. Окремі підрозділи приватних воєнних компаній Росії, які діють на тимчасово захоплених територіях України, нараховують понад 40% тяжкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та вважаються зниклими безвісти. Українські військові продовжують успішно контратакувати позиції російської армії на півдні та сході України. Так, за кілька днів Збройні сили України точковими ударами знищили сотні російських армійців та сотні одиниць техніки, зокрема в місті Креміна Луганської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, у зв'язку зі значними втратами російська армія змушена раз за разом проводити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих нею територіях.
На сьогоднішній день зовсім небагато залишилось чоловіків в області, забирають всіх. Я вже казав, що і медичну комісію вже скасували, і вік постійно там в них плаває, і нижня планка, і верхня планка. Їм все одно, їм головне, щоб понабирати більше того гарматного м'яса і просто кидати його постійно в бій. Але ну це ж вічно не буде. Дуже величезна кількість загиблих, ще там вдвічі або навіть втричі більше людей, які скалічені внаслідок бойових дій.
Що вдається Росії, так це знищувати мирні українські міста. Знову під ракетними ударами був Харків. Також війська Російської Федерації обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Мер міста Вадим Лях уточнив, що одна з ракет влучила в школу, друга – у багатоповерховий будинок. Під завалами шукають людей. Українська влада домагається гуманітарного коридору для безпечної евакуації жителів населених пунктів, розташованих поблизу захопленої Запорізької атомної електростанції. Росія і досі в цьому відмовляє, говорить віце-прем'єрка Ірина Верещук. Вона також нагадала, що в черзі на початок обов'язкової евакуації перебувають жителі частини території Харківщини, Запоріжжя та Миколаївщини. Уряд до цього вже готується, говорить Ірина Верещук.
Ми чекаємо рішення ОВА, у них є відповідні комісії, і якщо такі рішення будуть, будемо приймати рішення, але вони точно будуть стосуватися окремих районів. Я на цьому робила акцент Харківської, Запорізької, в даному випадку щодо Запорізької АЕС. Саме, напевно, з цих регіонів, якщо таке рішення буде прийняте, буде здійснюватись обов'язкова евакуація. Але ще раз повторюю, 63 тисячі людей уже виїхало. Це Енергодар, це Мелітополь, це Бердянськ.
Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції зону ядерної безпеки. Як саме це має бути реалізовано, він не уточнив. Нагадаю, МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту місії на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію. Агентство закликає припинити обстріл станції через загрозу її фізичній цілісності, порушення якої може призвести до ризику ядерного інциденту. Водночас у звіті немає інформації про винних в обстрілах ядерного об'єкта. Натомість у документі наголошується на необхідності згоди усіх сторін припинити вогонь. Україна очікує від місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію реальних результатів. Про це заявив президент Енергоатому Петро Котін в інтерв'ю Reuters.
Це питання має бути вирішене, а в кращому випадку має бути вирішена уся ситуація з окупацією. Або ж ми маємо отримати від цієї місії якісь реальні результати. Постійне перебування інспекторів на майданчику чи збільшення їхньої присутності було б дуже корисно. Крім того, присутність представників інших організацій, зокрема миротворців ООН, або представників інших місій з Європейського Союзу чи інших країн, допомогло б провести незалежну перевірку того, що відбувається на ЗАЕС. Та нарешті звільнити від окупантів і зупинити Росію у її намаганні передати контроль над ЗАЕС військовим органам.
Росіяни намагалися тиснути на голову Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, коли його команда готувала звіт щодо ситуації на захопленій електростанції. Про це під час засідання Ради безпеки ООН сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він додав, що коли цей план провалився і документ опублікували ще до засідання Радбезу ООН, російський посланець намагався маніпулювати звітом, який, як він визнав, йому не вистачило часу вивчити.
У цій кімнаті ми спостерігали, як російський посланник скиглить, що у них не було часу нормально дослідити опублікований звіт МАГАТЕ. Хоча саме Росія так негайно скликала саме це засідання. Я думаю, що єдине пояснення таких дій Росії – це спроба тиснути на генерального директора Гроссі і його команду, поки вони ще складали цей звіт.
В Україні вже вдвічі вдалося скоротити потенційно небезпечну територію, забруднену мінами та вибухонебезпечними предметами з 300 тисяч квадратних кілометрів до 185 тисяч квадратних кілометрів. Про це повідомив начальник управління піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Бондар. За його даними, від вибухонебезпечних предметів в Україні постраждали 150 людей, зокрема 13 дітей. Загинули 39 людей. З них четверо діти.
Всього з початку війни здійснено більше 25 тисяч залучень, виявлено, вилучено більше 192 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі понад 2100 авіаційних бомб. Обстежено територію майже 70 тисяч гектарів. Зокрема, під час розмінування Київської, Чернігівської, Сумської областей очищено від міни боєприпасів 447 населених пунктів. На сьогодні нашими піротехніками вже обстежено 48 630 гектарів земель сільськогосподарського призначення на деокупованих територіях України.
Україна експортувала більше 2 мільйонів тонн агропродукції за час дії зернових коридорів. Про це повідомляє ООН. Загалом вже 107 суден отримали дозвіл зайти до причорноморських портів України, а ще 90 можуть вийти з них. Також незабаром з України вийде караван з 6 кораблів, які перевезуть 87,5 тонн зерна до різних країн світу. Нагадаю, 22 липня у Стамбулі за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та Росії було підписано 2 дзеркальні угоди про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, які до того були повністю заблоковані Росією після того, як вона почала широкомасштабне вторгнення в Україну. Додам також, що російський президент Путін вже заявив, що, можливо, вивезення зерна з України варто зупинити. Йому не сподобалося те, що значна частина аграрної продукції прямує з України до Європейського Союзу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує на 8-й пакет санкцій ЄС проти Росії у вересні. Вимоги України щодо нового пакету санкцій були озвучені на зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу минулого тижня у Празі. Серед них і обмеження видачі віз росіянам, нагадав Дмитро Кулеба.
На треку візових обмежень ми досягнули дійсно важливого прогресу. Такий відбувся перелам в позиції від тотального несприйняття ідеї скептиками, які казали, що це війна Путіна, а не росіян, тому не треба карати росіян, до усвідомлення ними, що системні обмеження потрібно запроваджувати. Але тепер дуже багато залежить від того, як Європейська комісія цю політичну домовленість трансформує у конкретні рішення, і потім, наскільки системно всі держави-члени Європейського Союзу будуть це рішення виконувати.
Європейська комісія пропонує повністю призупинити дію угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією. Це означатиме, що громадяни Росії зіткнуться з більш тривалими і дорогими процедурами отримання віз до Євросоюзу, ускладниться і отримання багаторазових віз. Єврокомісія очікує затвердження Радою ЄС цього рішення протягом тижня. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 196-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Українці, українки, відтепер щорічно, 7 вересня, в Україні буде відзначатися День воєнної розвідки. Професійне свято людей, чий внесок у наш захист і майбутню перемогу неможливо переоцінити. Раніше у нас не було такого свята саме на державному рівні. Хоча зазвичай у цей день і вітали військових розвідників. Я підписав указ, який виводить цей день на належний рівень. Вранці привітав наших розвідників, подякував їм за службу, подякував Кирилу Буданову, керівнику Головного управління розвідки, за необхідні Україні результати. Відзначив найкращих розвідників державними нагородами. І вірю, що неодноразово ще буду нагороджувати представників розвідувальної спільноти України за їхні здобутки, за операції, які тривають постійно, і за успіхи, які дозволяють нашим Збройним силам та усій державі рухатись до звільнення усієї нашої землі. Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців, і думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час назвати ті чи інші населені пункти, в які повертається український прапор. Але час сказати слова вдячності 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Також хочу подякувати сьогодні 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни і 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції. Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України і загальну ситуацію по всьому фронту. Чим складніше окупантам, чим більше у них втрат, тим ліпше будуть позиції у наших оборонців на Донбасі, тим надійніше буде оборона Запоріжжя, Миколаєва, міст Дніпропетровської області, тим швидше ми зможемо звільнити Приазов'я і увесь Південь. Хочу сьогодні сказати ще одну річ, дуже важливу, дуже чутливу. Це стосується українців, які утримуються окупантами у полоні. На рівні української розвідки та інших залучених структур та людей постійно ми намагаємось добитися звільнення наших полонених. Ця робота ніколи не припинялася. І активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну, до звільнення українських полонених. Я підкреслюю, ми пам'ятаємо про усіх наших людей, які утримуються окупантами. Сьогодні ухвалено важливе рішення Ради національної безпеки та оборони України. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до правлячої верхівки Росії, 28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії, усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей, і жоден з них не уникне відповідальності. Це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо і всі інші кроки. Сьогодні ж важливу операцію проведено Службою безпеки України щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої держави. Я неодноразово наголошував, контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж зрозуміють посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, в тому числі і серед керівників, відсторонені і отримують законну відповідь на всі свої незаконні дії. Що стосується тих, у кого з підсанкційних осіб ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції Служби безпеки України і згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб. Провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільними заступниками керівника офісу щодо проєкту бюджету на наступний рік. Зрозуміло, що це буде бюджет воюючої країни, урядовці представлять параметри проєкту, але я зараз зазначу деякі важливі пункти, політично важливі пункти. Перше, понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки і оборони. Це буде пріоритетом номер один. Друге, соціальні зобов'язання мають забезпечуватись у повному обсязі. Зокрема, хочу, щоб мене почули українські пенсіонери. Уряду поставлено завдання наступного року, так само, як і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для усіх наших пенсіонерів. Третій пункт, щоб пройти цей час і забезпечити фінансову, соціальну стабільність, треба максимально скоротити усі некритичні видатки держави. Усе те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному, культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу. Очікую від урядовців пропозиції. Четверте – це активізація економічних відносин. Програма кредитування 5-7-9 зберігається. Будуть діяти також і інші програми і рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберегти робочі місця, залучати нових працівників. І п'яте – буде створений спеціальний фонд відновлення, який буде наповнюватись, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів. Розраховую, що проєкт бюджету буде поданий до Верховної Ради України вчасно, як це і передбачено законом. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем. Багато тем, відповідальності держави терориста і подальше посилення оборонних спроможностей України і фінансова підтримка нашої держави. Подякував пану канцлеру за підтвердження 5 мільярдів євро макрофіну від Європейського Союзу. Важливе рішення. Рішення, яке дозволить нам підтримати українців, забезпечити соціальні виплати для наших людей. Дякую також Єврокомісії та усім нашим партнерам в ЄС за цей фінансовий пакет. Надання ще 3 мільярдів євро обговорюється. Очікуємо формат рішення. Продовжується реалізація зернової експортної ініціативи, яка є вагомим інструментом і для нашої економіки, і для усіх партнерів нашої держави. Українське продовольство було експортовано на 3 континенти – в Африку, в Азію і в Європу. Якщо детально, то 54 судна вже направлено в Азію, 16 суден вже направлено в Африку, 32 судна – в Європу. І частина із цього обсягу, до речі, знов-таки направляється потім в азійські та африканські країни. Сьогодні в Росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме до європейських країн. Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує. До кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортований обсяг не менше 3 мільйонів тонн агропродукції. І значна частина саме для найбільш бідних і нужденних країн. Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий, спочатку морем, потім вантажівками, але сотні тисяч ефіопців реально врятовані від голоду. Можливо, Росію це не влаштовує, вона не хоче цього помічати, однак світу саме це і потрібно. Потрібно рятувати країни на різних континентах від хаосу. Потрібно рятувати людей від голоду. На відміну від Росії, ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує. На тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто ніби не заслуговує. Ми підтримуємо усіх людей, усі країни, і ті, до речі, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги, і ті, які більш стабільніші, і ті, які менш стабільніші. Ще раз наголошую, Україна була, є і буде гарантом світової продовольчої безпеки. Я дякую всім, хто захищає нашу державу, дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам боротись за свободу. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.